habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo axada bisha nofembar ee sanadka 2021 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeyna v o a somali com saacadda afrikada bari dhegaystayaal waxa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo wararka v o a na waxaa ka mida magaalada baydhabo oo maanta lagu doortay 4 xildhibaan oo ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan abaaraha baahsan ee ka jira soomaaliya
inta badan biyo yari baa la sheegay dalka intiisa badan meesha xoolaha ay ku dhammaadeen waa jubbaland waxaana meeshaasi la tilmaamay ilaa iyo 4 qof oo kaleta la tilmaamaya inay ku dhimatay laakiin abaarta weli waqtigii gurmadka oo la dadejin lahaa oo la baajin lahaa dad badan dhinta ayaan hadda taaganna
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
burcaseeyo maalmaha bulkuda daycad boqon weyn leh bidahaama lagu dhaamiyo iyo bacdilihii naaxay iyo laba la iisoo baxshoo buriya dheeraada iyo laba barkaha buuxisa oon buubsi uga taabay iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan baabku yiqiin aabbahay baal isugu socda
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin akhriyo khubarada cilmiga dhulka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in dhulgariir xooggan uu ku dhuftay waqooyiga dalka Peru. Dhulgariirkan ayaa dhacay abaaro 5:52 oo subaxnimo. Xilliga waddankaasi dhulgariirkan ayaa la sheegay inuu xooggana oo qoto dheera, waxaana la sheegay in gudaha dhulka uu galay 112 kiiloomitir, taasoo yareynaysa khasaaraha dadka iyo hantidaba uu geysan karay. Goobta uu sida weyn dhulgariirkan ugu dhufta ayaa ah magaalo 42 kiiloomitir waqooyi galbeed uga beegan magaalada xeebta ah ee Branca. Qalcad 14 mitir dherarkeedu yahay oo udub dhexaad u ahayd kaniisad duq ah ayaa ku burburtay wax yar kadib markii uu dhacay dhulgariirkaasi. Muuqaalo baraha bulshada lasoo dhiga ayaa muujinaya dhismaha ugu qadiimsan kaniisadda madxabta Katoliga oo la dhisay qarnigii 16aad ee oo markaasi burburaysa. Dalka Colombia ayaa la sheegay isna in laga dareemay dhulgariirka. Nuqul xoog badan aadna u faafah oo ka mid ah COVID-19 oo lagu magacaabo Omicron ayaa lagu arkay waddamo badan oo Yurub ah ilaa iyo shalay maalmo ka hor markii lagu arkay dalka Koonfur Afrika waxaana ay dowladaha caalamku markaasi ay ku dadaalayaan inay hakiyaan xanuunkan oo si weyn u faafaya. Britain ayaa sabtidii adkaysay sharciyada xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu xirto iyo baaritaanada lagu sameeyay dadka soo galaya waddankaasi ee dibadda ka imanaya kadib markii lagu arkay 2 qof xanuunka in uu ku dhacay dalka Britain. Dalalka Jarmalka, Talyaaniga, Biljum, Israa'iil iyo Hong Kong ayaa iyana xanuunka laga soo sheegayaa. Dalka Australia ayaa isna goorno waxa uu noqday waddankii ugu dambeeyay ee dunida laga helo nuqulkan cusub ee xanuunka COVID-19 waxaana laga helay dad ka soo safray dalka Koonfur Afrika. Mareykankana Dr. Anthony Fauci ayaa ah sargaalka dowladda Mareykanka ugu sarreeya ee xanuunada infectionka ayaa waxa uu sheegay inuusan la yaabi doonin haddii xanuunka haddaba lagu arko Mareykanka. Waxa uu sheegay in inkastoo aan ilaa iyo hadda la arkin, haddana faafitaankiisa markii la arkay ay suuragal tahay in dalka Mareykanka laga heli karo. Faransiiskuna wuxuu martigelinayaa kulan ay leeyihiin wasiirada arrimaha socdaalka oo wax laga qabanayo qaxootiga isaga gudbaya waddamadaasi. Kulankan ayaa waxaa ka maqan dalka Britain kadib markii muran uu soo dhexgalay dalalkaasi. wasiirada socdaalka ee dalalka Faransiiska, Jarmalka, Netherlands, Belgiumka ayaa ku kulmay magaalada dekedda ee kale ee dalka Faransiiska maanta waxaa si ay uga doodaan sidii wax looga qaban lahaa dadka ay kooxaha qowlaysatada ah ay tahriibiyaan kuwaas oo dooma uga gudbiya marin biyoodyo aad u yaryar. Kulankan ayaa waxaa keenay kadib geeridii naxdinta lahayd ee 72 qof oo muhaajiriin ay arbacadii hore ugu dhinteen iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan Faransiiska kuna sii jeeda Britain, waxaana ay doonidii ay la socdeen bilowday in hawadu ay ka xiranto biyaha oo xilligaasi aad u qaboobaa darteed. Dowladda Australiana waxay sheegtay xadda maanta inay soo gudbinayso sharci lagu baahinayo cidda ay yihiin canaasirta internetka isla markaana lagula xisaabtamayo shirkadaha baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter in ay soo bandhigaan cidda ay dadkaasi yihiin. Ra'iisul wasaare Scott Morrison oo isbahaysigiisa dowladda maxaafidka ah ay doorasho ku soo fool leedahay barka hore ee sanadka 2022 ayaa sheegay in sharcigani uu ka difaacayo dadka reer Australia in xadgudubyo iyo handadaad loogu geysto internetka. Morrison ayaa u sheegay wariyaasha in dunida online-ka aysan noqon karin mid fara laga qaad ah oo ay dadku nacaybka uu ka buuxo iyo canaasirta internetka ee baraha bulshada ay dadka dabagalaan iyadoo aanan la aqoonsanaynin markaana ay cay iyo handadaadba u geystaan. Xir ilaaliyaha dalkaasi oo lagu magacaabo Michaela Cash ayaa sheegtay in sharcigani la horgeyn doono baarlamaanka 2022, waxayna sheegtay in loo baahan yahay in la cadeeyo in baraha bulshada dadka iska leh iyo kuwa maamula ay mas-uul ka noqdaan hadallada nacaybka ee lagu gudbinayo. Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Magaalada Baydhabo waxaa ka soconayay oo soo gabagabooday doorashada aqalka hoose oo maanta lagu doortay 4 xildhibaan oo ka mid noqon doona golaha shacabka federaalka ee Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyay ee doorashadan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atosh.
Kuraasta aqalka hoose ee maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ayaa ahaa ilaa 4 kursi. Kursiga ugu horeeya ee la doortay oo tirsigiisu ahaa 103 waxaa ku tartamay Maxamed Cali Xasan iyo Muqtar Cali Ibraahin, waxaana ku guuleystay Maxamed Cali Xasan oo helay 78 cod, halka Muqtar Calina uu helay 18 cod, waxaa halaabay 4 cod. Kursiga labaad oo tirsigiisu uu yahay 189 waxaa ku tartamayay xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo horey ugu fadhiyay kursigaasi iyo Xasan Cali. Ergada codaysay kursigan waxay ahaayeen 74 qof. Xasan Cali wuxuu helay 11 cod, halka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobena uu helay 63 cod. Kursiga saddexaad ee tirsigiisu uu yahay 42 waxaa ku tartamaya Cabdirsaaq Xaaji Cabdi, Cabdirsaaq Midnimo iyo Maxamed Cali Sheekh. Cabdullaahi Cabdi Mudallib oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Maanta waxay tahay taariikhda 28 November 2021, waxaa ku tartamay kursiga sumintiisa ay tahay Eber 42 Maxamed Cali Sheekh Cabdi iyo Cabdirasaaq Xaaji Cabdi. Waxayna kala heleen codadka soo socda. Maxamed Cali Sheekh Cabdi wuxuu helay 15, Cabdirasaaq Xaaji Cabdi wuxuu helay 80, wadarta codadka halaabay waa 6, tirada guud soo xaadirtay waa 100, waa wada codeeyeen. Sidaas waxaa ku guuleystay mudane Cabdirasaaq Xaaji Cabdi oo ah xildhibaan matali doona kursiga 42.
Kursiga afraad oo doorashadiisa maanta ay ka dhacday magaalada Baydhabo oo tirsigiisu uu yahay 41 waxaa ku tartamaya Nuura Mustaf Mukhtar Guudow iyo Muna Aadan Maxamed, waxaana kursigaasi ku guuleystay Nuura Mustaf Mukhtar Guudow oo heshay 83 cod. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuruddiin Ibraahin ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Kursiga maanta doorashadiisu ay tahay ka dhacday howlka labaad ee doorashada, waxaa tirsigiisu yahay HOB 41, waxaa ku tartamayay 2 xubnood oo ay kala yihiin magacyadooda Nuura Mustaf Mukhtar iyo sidoo kale Muna Aadan Maxamed. Ergada guud ee bixinta ka qayb qaadatay ee soo xaadirtay hoolka fadhiisa waa 100 qofood. Muna Aadan Maxamed waxay heshay 15 cod, halka Nuura Mustaf Mukhtar ay heshay 83 cod. Waxaa halaabay wadarta codadka halaabay waa 2, markii la isku wada geeyay tirada guud waxay noqonaysaa 100 qofood oo la mid ah tirada guud ee ergada codbixinta bixisay.
Xildhibaanad Nuura Mustaf Mukhtar Guudow ayaa doorashadeeda kadib waxay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay xilka xildhibaannimo ee loo doortay, waxayna xustay in bulshada doorata ay ugu adeegi doonto.
Marka hore waxaan u mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa ta'aala in nabad inoogu soo dhameeyay hooshan aadka u culus. Marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ergada sharafta leh ee waqtigooda inoo huray codkoodana i siiyey. Sidoo kale waxaan aad u salaamayaa uguna mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo ciidanka amniga ee suurtageliyay in doorashadan ay ku dhacdo si nabad ah. Waxa ugu muhiimsan aan sheegi doonaa waxay tahay waxaan aad u ballanqaadi doonaa Ilaahay hortiisana aan ku dhaaran doonaa in aynu kugu shaqeyn doono si daacad ah, aanu noqon doono safiirka idiin fadhiya dowladda federaalka Soomaaliga haddii Ilaahay iraado. Aad uma mahadsantihiin 100%. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Tirada xildhibaanada labadii maalin ee ugu dambeeyay lagu doortay magaalada Baydhabo ayaa ah 7 xildhibaan oo ka mid ah aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Maalinta berrito ayaa la filayaa in la doorto ilaa 4 xildhibaan kale oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Duqa magaalada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil ayaa maanta kulan saxaafadeed uu ku qabtay xafiiskiisa magaalada Boosaaso waxa uu ku sheegay in xaaladda magaalada ay degan tahay islamarkaana ay dhinaca maamulka Puntland ay ku soo biireen ciidamo u hoggaansamay amarka dowladda oo ka mid ah kuwa BSF. Waxaa kaloo uu fariin u diray goobo waxbarasho oo la xiray iyo xaafado laga barakacay kadib dhaqdhaqaaq ciidan oo ay shacabku dareemeen, kaasoo salka ku haya xilka qaadista agaasimaha hay-adda BSF oo ay saraakiisha hay-addiisu warbaahinta ka sheegeen in aysan u hoggaansamaynin, halka maamulkuna uu ku adkaystay inuu si toosa u howlgalo agaasimaha cusub ee madaxweynaha Puntland 24-kii bishan uu soo magacaabay in uu hogaamiyo BSF. Dhinaca kale, taliska BSF ayaa maanta xaruntooda Boosaaso ku soo bandhigay ciidamo ay tiradooda ku sheegeen 86 oo ka tirsanaa ciidanka daraawiishta Puntland, una soo wareegay taliska BSF oo maalmihii u dambeeyey ka gadoosanaa xilka qaadista agaasimahooda General Maxamuud Cismaan. Fadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo soo diyaarisay.
War-saxaafadeed uu maanta ku qabtay xafiiskiisa duqa degmada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil ayuu baaq ugu diray qoysas la sheegay inay ka barakaceen xaafado ku agdhow agagaarka halka ay fariisinka ka samaysteen ciidanka BSF. Waxaana uu sheegay in ammaanka magaalada Boosaaso ay si buuxda gacanta ugu hayaan, dadkuna ay guryahooda ku nagaadaan.
Magaalada waxay u baahan tahay wacyigelin dadka in loo sheego wixii xaqiiqo ah oo jira. Annaga hadda u sheegayna magaalada anaga mas'uul ka ah, amnigeeda iyo maamulkeeda anaga mas'uul ka ah. Waxaan u sheegaynaa xaafadaha ciidamadu ay ka joogaan amardiidka ahi inaysan ka jirin wax dhib ah oo kaga imaanaya dhinaca dowladda Puntland. 4 gudoomiye xaafad wali joogaan, xaafaduhu iyo dhammaan waxay u shaqeynayaan magaalada ganacsiga si fiican buu shaqeynayaa. Wax carqalada iyo wax murana iyo wax khilaafa oo ka jira ma jiraan.
Ciidamo ka tirsan taliska BSF ayaa duqa Boosaaso sheegay inay u soo wareegeen agaasimaha cusub inkastoo uusan tiradooda sheegin.
Hadda waxaa ka baxay ciidamo badan oo waxay u wareegeen taliyaha cusub oo madaxweynuhu u magacaabay. Waxaan rajaynaynaa inta ka dhiman oo hadda la joogtana inay raacaan ciidankooda kale oo awaamad sharciga hoggaansamay.
Waxaan soo galnay xerada BSF-ta xorriyadeedaan ku soo galnay iyadoo nala ku yiri waxaad weeraraysaan in ciidanka BSF-ta Puntland sidaa markay xaadir ugu noqotay waxaanu dooranay inaanu ka soo baxno difaaca oo xorriyadeeda ku nimaano ciidankayaga BSF-ta Puntland. waxaan la 86 nin oo ka tirsan ururka galeer ee ka tirsan goobta la yiraahdo Kalabeer
in magacaygu waa Cali Salaaban Faarax oo ka tirsan ururka galeer waxaan ku suganahay xirada BS waxaan ka soo bedelnay difaac Puntland waxaan nu difaac Puntland waxaan calaashan ugu kaliifay inaan soo bedelno waxa weeye maamul xumo aanu xaqqa ciidanka iyaga ka tirsanay iyo maalihi waxaan u socon oo ciidankii walaalahay ahaa ee aan difaaca ku la jiray iyo isku halka adoo aanu lahayn lana yiri ciidanka bal la dagaalamaysan inta lan ka soo qaaday Kalabeer waxaanu qaadan weynaba nagu noqotay wax maqbuula weynana nagu weeyday sida daraadeed baa lagu soo bedelnay difaaci hore Puntland imika hadda difaac Puntland baa joognaa
taliyaha ururka galeer ee ciidamada daraawiishta Puntland Daahir Ahmed Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa sheegay in ciidamada soo goostay ay ahaayeen kuwa horey loo ruqseeyay Fadme Yasin Jaamac VOA
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa kulan kula yeeshay madaxtooyada Soomaaliland madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cagjar iyadoo la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin nabadgelyada iyo ganacsiga warkan waxa hargeysa nooga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Akulle
kulanka ay maanta ku yeesheen madaxtooyada magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Umar Cagjar ayaa la sheegay inuu ku saabsanaa ka wada hadalka xiriirka labada geesood iyadoo shirkani albaabada u xidhnaayeen ayaa markii uu dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay xubno ka mid ah golaha wasiirada ee labada geesood wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa istultaagay wada hadalka iyo laba qodob oo la sheegay inay ku qotomeen
waxaan ka wada hadalay waxyaalo badan oo caadi ah oo ah waxyaalaha ka dhaxeeya labada dad iyo labada dowlad runtii waan ku faraxsanahay qaabka iyo sida aan u wada hadalay waxaan meesha uun ku jiray inaan si buuxda uga wada hadalay waxyaalaha ganacsiga nabadgelyada iyo xaaladaha ka jira geeska Afrika hadba sida ay noqon doonaan oo aanu si dhow u wada eegi doono
ugu dambeyna wasiirka warfaafinta Soomaaliland waxa uu tilmaamay in xidhiirka labada geesood ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Soomaaliland uu yahay mid ay walaalnimo ku dheehan tahay isla markaana ay arrimaha ay ka wada hadleen ku dhamaadeen jawi wanaagsan sida wasiirku sheegay
runtii sharaf iyo karaam ay noo tahay inaannu hadalladeedii iyo qaabkii aanu ehelnimo iyo walaalnimo uga wada hadalnay sidii aanu danahayaga gaarka uga wada hadlinahayn labada dowladood taasina waxay noogu soo dhamaatay guul is-afkarad iyo islaabqaad ayay noogu soo dhamaatay si fiican baanuna isla afkaranay qodobadii aanu ka wada hadalay ee ay ugu muhiimsan yihiin kuwa aanu hore ka soo sheegnay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowlad deegaanka iyo dowladda Itoobiyaba sida fiican iyo xiriirka dhow ee aanu leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland fikirkeedu ku salaysan waxa weeye wada noolaansho iyo nabad dadka ku nool Afrika iyo caalamkuba iyo geeska Afrika baa inaannu ku wada noolaano
wasiirka howlaha guud ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdiraxmaan Idaahir oo isaguna dhinacooda u hadlay wafdiga Itoobiya ayaa sheegay in ay kulanka labada geesood ay yeesheen oo ku saabsanaa laba qodob oo muhiim ah kuwaas oo ku kala tilmaamay nabadgelyada iyo ganacsiga
madaxweyne Mustafa halkan ku yimid wafdiga hoggaaminaya waxay daarnayd labada qodob ee wasiir koor uu sheegay dhinaca amniga iyo ganacsiga in laga wada hadlo dhinaca ganacsiga hadda ka hor talaabo fiican oo dowladda Soomaaliland si wanaagsan ay noogala shaqaysay baa jiray oo arrinta xakamaynta sixirku uu kow ka yahay oo dad fara badan oo waqtigii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabay isku dayayay in sixirka lacagta birta ee Itoobiya hoos aad loogu rido dhaqdhaqayn oo caaso inta badan wajahale ka dhacay baa jiray talaabo labada xukuumadda ay wada qaadeen waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo afar shantii bilood ee u dambeysay in meel lagu istaajiyo dad badan oo ganacsiga noocaas ku hawlanaana in laga talaabo qaado marka tii lafteeda waanu ka wada hadalnay in la sii xoojiyo seena dib arintaasii ugu dheen waayo waxaan dareenay in dhaqdhaqaaqyo dhinaca ayaga bangiyada la xiriiro socda inay jiraan si ay halkan noogu soo talaabin halkana hadii wax yimaadaan sidii looga talaabo qaadi lahaa in falowgeed la galo qodobka kale ganacsiga la xiriira wuxuu ahaa maadaama takadii berbera berigii dhowe xadhiga laga jaray arrimaha la xiriira isticmaalkeeda labada dowladood wadahadalkii u socday siduu kusii socon lahaa arrimaha xal looga gaari lahaa si koridorka iyadoo wadadii iyo weli ayna dhammaan oo shaqadu ay socoto laakiin shuruucda loo baahan yahay hadhowtoole lagu dhaqo koridorka iyo ganacsiga maraya in iyagana wax lasla sii meel dhigo marka wadahadalkii sii socday in qeyb lagu sii daro oo hal tallaabo hore loo sii wado ayay iyaduna qeyb ka ahayd marka guud ahaan labada qodobba sida wasiirku sheegay isfahan guud oo aada u wanaagsan ayay ka yeesheen labada madaxweyne.
Wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagtar ayaa shalay soo gaaray Soomaaliland iyadoo kulanka ay maanta la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Musabiixi Cabdi kadibna ay u ambabaxeen dhinaca magaalada Jigjiga. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Habe wanaagsan mar kale dhegaystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, dowladda Soomaaliya ayaa talaadadii ku dhawaaqday in dalka ay ka jirto xaalad degdeg ah oo bani aadamnimo kadib markii ay deegaano badan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay ka dhaceen abaaro saameeyey dadka iyo dunyada. Urur goboleedka IGAD iyo hay-adda FAO ee cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore sheegay in dadka badan 26 milyan oo ruux oo ku nool dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ay hadda wajahayaan cunto la'aan aad u daran. Hadda waxaa socda dadaallo loogu gurbinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sabtidii sheegay in xukuumadda ay $1 milyan oo hordhac ah ay u qoondeysay gurmadka abaaraha. Haddaba intee ayay la eg tahay baaxadda iyo mugga abaarta? Maxaa sababay abaaraha soo noqnoqday ee dalka? Qodobadaasi iyo kuwo kale oo la xiriira abaarta ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti ugu ah wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya ahna khabiir ku xeel dheer arrimaha deegaanka iyo beeraha Cabdi Maxamed Baafo. Mudane Baafo, soo dhawow, marka hore bal faahfaahin naga sii xaaladda abaarta ee hadda ka jirta Soomaaliya.
Walaahi roob yaraanta abaarta ka dhalatay waxaa inteeda badan ay tahay biyo la'aan laga dareemay gobollo badan oo dalka, laga dareemay meelo badan laga dareemay oo maxaan ku dhahdaa si gaar ah xoolaha ay ugu leedeen meesha hadda aad loogu gurmaday oo aadna loo dareemay waa Jubada Jubaland. Waxaana muuqata in ayna ahayn abaar isku soo booda inayna ahayn oo tan iyo sanadkii horeeto laga hadlaayay oo la dareemayeena in ay arrinta ay sii xumaan doonto. Waxaa maanta ay saameysay dad badan, noloshooda saameysay. Waxaa tan ugu daran ay tahay biyo la'aanta jirta oo dadweynihii taabatay, xoolo badanna ay u leedeen. Waa taqaana abaarta markay timaado xoolaha nugulba maxaan hadda ay ka bilaabataa lo'dii Jubaland aad ugu dhamaaday. Waxaana lasoo sheegay qax badanna inuu ka dhashay oo dad badan ay ka hayaamoon meelihii dhibaatada ay kusoo gaartay. Dadka ka shaqeeya khubarada ah oo ka shaqeeya arrinta sugidda cunnada iyo roobabkan ka da-a gobolka ka da-a waxay sheegayaan inay saameysay yaraantaasi Soomaaliya keliya maahane, Kenyana inay saameysay oo dhulka Soomaalida ay degto Kenya, Itoobiyana gudaheeda inay saameysay. Marka waxaad moodaa roob yaraan baahsan inay jirto. Haddeerta waqtigan xaadirka oo la joogo meelaha qaarkood Soomaaliya roob baa ka da-ay, roob yaro ayaa ka da-ay. Laakiin waqtigii roobkana waxaa lagu jiraa banaanta istamaadkiisii baa lagu jiraa. Cimiladan isma bedesho, waa dhici kartaa in xoogaa yar wax iska da-aan, laakiin waxaa la filayaa in roob yaraantaasi ay dhalin doonto ilaa iyo roobka dambeeto la fili doono guga inuu daho in xaalka uu aad u sii xumaan doono xagga biyaha iyo raashinka intaba.
aan xilligi kulaylkana waa soo dhow yahay oo ma aragtay jiilaalka la gali doona marka December la gaaro oo Janaayo iyo February iyo Marsana waa tii ugu kulaydba aan dhinaca koonfurta intooda badan marka ma laga yaba in xaaladda ay ka sii darto inkastoo aan alla ka rajaynayno in ma aragtay abaartan uu naga dul qaado
hata wax kasta waa dhici karaan laakiin sidee muxuu ahaa roobka hadii guga yaraado deerta badiba layskuma halayn jirin mataqaanaa deertiina uu ku darsoonto waxaa la galayaa waqtigii jilaalka la galayaa oo isagana waqti aad u xun oo caadiyan mataqaanaa dadku ay ku rafaadaan marka waxaa la filayaa un xaalka intaa inuu kasii dari doono ayaa la filayaa waxayna u baahan tahay taasi marka feejignaan xoog leh qorshe xoog leh orodkooda laba jibaaro la saddex jibaaro oo hadhow ta dambeeto aan orod la galin hadirtaan orodka la galo oo waxaa dowladda Soomaaliyeed ay ku dhawaaqday gurmad bay ku dhawaaqday beesha caalamka ana gurmad kale iyadana ku dhawaaqday waxaa la rabaa in lagu darsado marka tallaabooyin degdeg ah in la qaado oo aan halkaas lagu joogsan laguna talagalo in xaalka intan uu kasii xumaan doono lagana hortago marka in loo gudbo in dad badan ay u dhintaan abaarta meeshaasi ka dhalatay
marka hadda weli xaaladii dhimashada dadka lama gaarin soomaahan xoolihii lo'di iyo arigii ayaa ma aragta hadda ay aada u saameysay oo ay abaarta dishay soomaahan
inta badan biyo yari baa la sheegaya dalka intiisa badan meesha xoolaha ay ku dhammaadeen waa Jubaland waxaana meeshaasi la tilmaamay ilaa iyo sida hadda dadka ururiya xogta abaaraha ururiya oo hay-adda tan maxaa kubada FAO iyo dowladda Soomaaliyeedba waxay tilmaamayaan in ilaa iyo 4 qof oo kale la tilmaamaya inay ku dhimatay dad waxa iyadana la sheegayay saad maqlaysay iyagana caada aan Soomaalida ayna qabi jirin ku dhaqaaqay oo danto ay keentay in ay ku arkaan inay nafta iska qaadaan mataqaan qaar baa ku jiray baa layidhi laakiin abaarta weli muxuu ahaa waxay leedahay waqtigii gurmadka oo la dadejin lahaa oo la baajin lahaa dad badan inay ku dhintaan ayaan hadda taagannaa
way waa mahadsan tahay kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
waan idin salaamay wariye Nuur Bukhaari iyo Wasiir Baafo magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaq su-aasha Wasiir Baafo weydiinay waxay tahay dalka waxaa ka jira xaalad abaareed oo aada u daran oo ay dad iyo dunyaba la ildaran yihiin walowu xilli roobaadkii xilligan oo kale Soomaaliya ka dii jiray uusan dalka si fiican uga diyin marka xaaladda guud ee abaareed dalka hadda xaggee bay maraysaa haddii sidan ku sii socoto oo roobku uu si fiican u sii di-ina maxaa laga filan karaa oo dalka ka dhici karaa
dhageystaha uu ku mahadsan yahay waa su-aashii hadda aan kaaga jawaabayay waxaa jirta gobollada waqooyi ee Soomaaliya abaartu way taabatay Puntland way taabatay koof galmudug way taabatay maxaan ku dhahdaa koonfur galbeed way taabatay Jubaland way taabatay laakiin maanta meesha aad looga dayrinayo waa Jubaland oo xoolaha ay aada u dhamaadeen oo ilaa iyo 180 qofka xoolihii ay dhaafeen biyalaan xoog leh ay ka jirto waa meeshaas meesha marka qofka markuu xoolaha beelana dabcan wixii uu ku tiirsanaa oo nafaqadiisa isaga iyo qoyskiisana meesha ay ka baxaan macluul baa soo food saaraysa waa meelaha gurmadka xoog kale u baahan halkaasaan maanta aan maraynaa oo ah in biyo yaraantaasi ay tahay dhibaatada ugu weyn oo dalka meelo badan ka taagan meesha xoolaha ay taabatay oo ay ku dhamaadeenna ay tahay Jubaland ay tahay gaar ahaan Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe
way hawa mahadsan yahay dhageystahaasi mudan baaf adigana aad baad u mahadsan tahay dhageysta kale ayaa isna khadka ku jira
magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje waxaan joogaa magaalada Galdhaguub ee gobolka Mudug wasiirka hore beeraha Soomaaliya waxaan weydiinayaa haatan waayadii dambe waxaa qaybo badan oo meelaha Soomaalidu degto laga soo warinayaa maxaan ku raadaa siiba bartamaha dalka iyo koonfurta iyo ilaa dowlad deegaanka abaaro dad iyo dunyaba halakeeyay xoolo badan ku le'deen waxaa meelaha qaar la soo sheegayaa in dad ugu ruux baheen oo on iyo maxaan ku raadaa gaajo awoodeed marka wasiirka waxaan weydiinayaa annagoo ogayn Soomaaliya weliba nasiibo koonfurtu ay maraan laba webi dheeri ay hodan ku yihiin maxaa sababay in markii roobku daana maxaan ku raadaa fatahaado dheeri ay baabi'iyaan maxaan ku raadaa loo barakaco markii xoogaa yaro roobku soo dhaahana in ay gaadho xaaladu in mucaadad uu nafbaxaan waad mahadsantihiin
waad ku mahadsantahay su-aashaasi waxaan horta abaarta waxa ay ku timaadaa roobka oo yaraada inta badanna waxaan hal xilli keliya ahayn xilliya isdaba jooga marka roobka uu yaraado ama la waayo waxaa meesha ka baxa biyihii dadka ay keydsan jireen oo ama balliyada ama waraha ama berkadaha jiray ayaa yaraada oo meesha ka baxa oo la waaya waxaa daaqiibaa meesha ka baxa wax soo saarkii beeraha meesha ka baxa marka waa midaamida dhalisa marka in dadku ay noloshooda u yaabaan oo raashinkii cuni lahaayeen marka la waayana ay noqoto in ay baahi u dhintaan haddii ama gargaar degdeg aan lala soo gaarin ama ayan aadin meel ay ka helayaan meel ay naftooda ay ku badbaadin karaan taasina waxay yacni waa arrin aan Soomaaliya markaad fiiriso 4 sanaba marba la filaa in ay abaarta ay dhacdo haddaad hadda xusuusato tii ugu dambeysay oo iyadana gurmadka dadka gelisay waxay 2016-17 tii ka horreysay waxay ahayd 2017-18 xaaladaha markaan ku noolnahay biyadaan ku noolnahay inay taas tahay waajibka saaran dadka maamulka gacanta ku haya oo xukuumadda hoggaankeeda haya waxay tahay in dowladda ay u dejiso qorshe ay u dejiso oo aan la sugin oo keliya inta ay xaaladda meel xun ka gaarayso oo wuxuu aynu noqon gurmad iyo maxaan ku dhahdaa iyo ku dhawaaqid gargaar degdeg ah oo dibadda laga dalbaayo keliya inay noqon laakiinse in wax ka qabashada abaaraha ay qayb ka noqoto maamulka dowliga iyo qorshihiisa ay qayb ka noqoto laga soo bilaabo federaalka midda dowlad goboleedka ilaa dowladda hoose haddii markay nidaamku dhismo marka haddii taasi meesha ka maqan tahay lama fursanayo marka in laga qayliyo laga cabaado waxyaabaha ka dhasha roob yaraanta ka dhasha maartay waxaa jira farsamooyin fara badan oo loogu diyaar garoobayo wixii laga qaban lahaa abaarta haday timaado oo meesha ka maqan haddii dowlad xoog leh oo qorsho wadata oo maaliyadeeda meel u dhiganaysa yani waxaa la rabaa dowladda laftirkeeda marka nabadda lagu jiro in ay samayso sanduuq ay samayso abaarta ugu talagashay oo lacagta lagu guro oo la dhigo oo lacagtaasina ay noqoto midda isla markiiba dadka loogu gargaaro marka abaarta ay soo baxdo inta ka horreysana waxyaabaha abaarta maxaan ku dhahdaa khafiifin kara sida ceelasho kaleeto ama la dayactiro ama la qodo kuwa cusub la qodo barkadaho la hagaajiyo lagu dadaalo in dhinaca biyaha wax lagaga qabto waxay ka mid tahay waxyaabaha looga hortagayo abaarta inay waxyeelo xoog leh ay dadweynaha u geysato marka qorshooyinkaas waa qorshooyinka abaarta maxaan ku dhahdaa haddii aan roob yaraanta la yareyn karin markii yaraanteeda ay ugu soo socoto aad si taxadarkaad samayn karto dhinaca webiga iyo fatahaadiisana meelaha fatahaada webiyada ay ka dhacaan waa webiyada tan maxaan ku dhahdaa Juba iyo Shabeel iyaduna waa hawl u baahan daraasaad u baahan maxaan ku dhahdaa taxadar u baahan in la sameeyo oo laga sii fakaro oo waana haddii diyaar garow xoog leh oo loo baahan yahay lagu dhaqaaqo qorsheno cadna uu jiro oo aan ahayn oo keliya magaalo meesha ku taala gees ku taala magaalo kale laakiin la fiiriyo webiga oo dhan la fiiriyo iyo meelaha uu khatarta ka leeyahay inuu ka fataho bixirinada loo baahan yahay in la sameeyo ku dhaqaaqidaas arrimahaas lagu dhaqaaqayana waa arrimaha ku xiran aan ku xirnayn dadweynaha, aan ku xirnayn iyo beeralayda iyo dadka diinka ku nool, aan ku xirnayn oo ka tan weyn oo u baahan tabar dhaqaale oo dowlad kaliya ay ka bixi karto, fikri maxaan ku raadaa dowlad ay ka bixi karto. Waxqabadyadaas waxa weeye waa meelaha dowladda la rabo inay xoogga saarto oo ay qorsheheeda ku darsato, loona arko maartay waxyaabaha ahmiyadda la siinayo. Fatahaadaasi waxay keentaa in beerihii oo dalaga ku yiila amase sinti ama galleydii ama kuwo kaleto oo baxay halkaas dhaqaalo badan in maxaan ku raadaa uu ku baaboo, oo beeraleydii ku tacbeeshay tiir tacbeeshay howlahaasina ay ku hanti waayaan oo ku fakhiiraan, ama ay mararka qaarkood u gudbaan deegaanka u gudbaan sidii dhowr jeer ka dhacday beledweyn oo kale ka dhacday, tuulooyin fara badan oo ku yaala shabeelaha hoose ku yaala ka dhacday. Marka waxaa la rabaa in dib inta loo darso, la fiiriyo oo wax laga barto waxyaabihii hore u dhacay, haddana maxaan ku rahdaa qorshe markaas loo dejiyo. Arrin oo sahlan maaha, laakiin waa arrin wax laga qaban karo. Maarta waxayna u baahan tahay isku xirka dowladda dhexe oo federaalka, dowlad goboleedka wada shaqeynaya, ayaa looga hortegi karaa in fatahadaasi ay dhib geystaan.
Waa mahadsan tahay. Isbeddelka cimilada ma laga yaabaa in ay saameyn ku leedahay abaarahan iyo fatahadahan waddanka maaragtay kusoo laablaabtay?
Wallaahi isbeddelka cimilada sideedaba waa wax laga sheegay meelaha ay saameynta xoogga leh ku yeelanayso, waxaana la tilmaamaa meelana in ay dhici doonto in roobabkii yaraa ay sii yaraadaan oo abaarta ay ku badato, meelaha qaarkoodna roobabka da-ayaa miisaankooda inuu bato oo fatahaadaha ay ku bataan. Waxaana hadda daraasadaha hadda la sameeyey ay tilmaamayaan si guud ayay u tilmaamayaan, gobol gobol bay u tilmaamayaan. Waxaana socda weli daraasadihii tafaasiisha ahaaba weli socda. Waxaan is leenahay wa annagana laba siyaaboodba way noo saameyn doontaa. Yani soo noqnoqodka abaaraha inay nagu bataan, markay abaartu dhacdana sidee u saameysa dadkana inay xoog mataqaana ka xoog badnaato ayaa dhici karta. Waddanka gudihiisa keliya maahan, annaga wubiyadeenna waxay ka yimaadaan buuraha Ethiopia ka yimaadaan. Haddii meeshaasi iyadana ay cimiladu wax iska bedelaan, saameyn xoog lehna ku yeelan doontaa. Oo waxaana aan aragnay haddeertaan tilmaamaha aan aragnay wubiyadii qalalaayay waxa laga yaabaa inay taasi ay raad ku leedahay. Waa wax laakiinse u baahan iyada lafteeda daraasada rasmi ah in laga sameeyo u baahan, oo dowladda qeybaheeda kala duwan oo wasaaradda beeraha, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda biyaha, wasaaradda qorsheynta laysugu tago, oo wasaaradda arrimaha dibadda oo xagga diblomaasiyadu soo gelaysa, waxaasoo dhan inay inta iska kaafadaan waddanka kan innaha lagama qabsan karo xaaladda tan ka imaanaysa, roob yaraanta ka imaanaysa. Marka inay qayb ka noqoto, qaybta ugu muhiimsan inay noqoto, oo dowlad kasta oo dhalanaysa, hadda waxaa la gelayaa doorashada tan hadda lagu jira, dowladda ka dhalata waxaan rajeyninaa in ay ka faa'iidaysato, wax ka barato xukuumadihii ka horreeyay, meelihii ay ku guuleysteenna hore loo sii wado, meelihii ay ku fashileenna laga leexdo, meelihii aan lagu baraarugsanayn ugu weyn qorshe la-aanta, hirgelin la-aanta, tababasho la-aanta, in iyadana loo helo qaab, loo helo looga baxo mataqaana. Dalka kan waxa uu dhexgalay xaalad aan haddeertaan aan sheegaynay oo ahayd markii 4 sano la joogaba, in roob yaraantaasi ay saameyn xoog leh ku yeelanayso dadka noloshooda iyo maxaan kurahdaa xoolahooda iyo deegaanka intaba. Marka arrin aan yareyn oo aan la yareysan karin weeye, oo u baahan in xoog la saaro.
Waya, waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaan rabaa inaan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Ilyas Cumar Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Qabri Bayaxa, dhulka Soomaali Galbeed. Sida aan ogsoonahay, abaarihii dalka ka dhici jiray siiba tii dhacday 2011-kii dad badan ayaa ku dhintay. Marka tan maadaama ay tahay bilow hadda, ma laga yaabaa in dad badan ay u dhintaan sida kuwii hore oo kale? Alla kama dhige. Aad baan idiin salaamayaa wasiirka iyo Nuur Bukhaari Beh.
Waa aamiin, Ilaahay kama dhigo. Laakiin Soomaalida xukuma maadaa ay khayr wax kama dibe sharto hay waana ku tala galnaa in meeshaas oo kale gaari karto wax alla wixii birto markii xaalku xumaado la sameyn lahaa waa in haddeertan la bilaabo oo haddeertan xoog la galiyo maartay dowlad ahaan dowlad federaalka ahaato dowlad goboleed ha ahaato dadweynaha Soomaaliyeed ha ahaato meesha ay maanta marayso in laga qabto oo xoog la galiyo ha ahaato maxaan ku raahdaa biyadaamin ha ahaato ha ahaato ceelal maxaan ku raahdaa hadda fadhiya oo u baahan matooradooda in la kiciyo u baahan kuwa maxaan ku raahdaa qodis u baahan wixiin haddeertan la sameeyo maarto dadka lagu gaarsiinaa biyaha lagu gaarsiinaa meelaha qaarkoodna raashin baa loo baahnaan doonaa waxaa aad og tahay in beelaha beesha caalamka inay ku gargaarto Soomaaliya arrimaha kan ay ku gargaarto waxaana hadda ay warsatay ilaa iyo $1 billion in Soomaaliya ay u baahan tahay halkii bilyan waxaa ka yimid 175 ayay haystaan 25 waa dhiman tahay waxaana aad aragtaa gobolka laftirkiisa baahi baa ka jirta marka hay'adaha caalamiga ah ama dadaha si waaweyn oo ayaga COVID-kii taageeray oo dhaqaale ahaan ay isku fiirso markaad fiirso Ethiopia iyo waxa ka socda iyo absida laga qabo in gargaar degdeg ah looga baahnaan doono waxaa soo dhow waxay keenaysaa in Soomaalida ay isku tashato oo aan cid kale tan lagu hadlaynin xaalkuna inta uu haddeertan uu yar yahay gurmadka la bilaabo si hadhowto markii xaaladda ay gaarto meel xun ay gaarto iyadoo la diyaar garoobay oo qorshe fiicanna uu noo yaallo aan ku wajihi karna maarta
waa tahay waa mahadsan tahay mudane Cabdi Maxamed Baafo dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan u fasaxo khadka
magacaygu waa Diliita Maxamed Faarax waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan rabay khabiirka inaan weydiiyo waddanka siyaasadiisi waa iska xun tahay oo waxaa lagu jiraa xaalad kala guura dowladdiina iyada ayaaba mataqaana problem ku furan yihiin oo dhinaca siyaasadda iyo doorashooyinkii kala guurka marka doorka kaga aadan dadka Soomaaliyeed in abaartaas aysan sii faafin oo meesha ay joogto maarata gurmad fiican loogu fidiyo door ceke ah ayaa dadka Soomaaliyeed kaga aadan gurmadka abaaraas
waa su'aal aad muhiim ah horta yacni abaar inay dhacdo waa wax dabiici ah ilaah baa wata wax la joojin karana maaha laakiin in abaar loo dhinta iyo waxa ka yimaada waa wax ku xiran maamulka dalkaasi uu leeyahay waa maamulka dowliga ahna waa kan mas-uuliyadda ay saaran tahay Soomaaliyana maanta laba heer bay leedahay heerka federaaliga iyo heerka dowlad goboleedka ay leedahay ayaga ka mas-uula dadkooda in ay daryeelaan oo ay wax alla wixii loo qaban karo ay u qabtaan sida hadda ay tan sheegayna waxaa looga bixi karaa ugu wanaagsan waxa weeye qolo walba inay qorshe leedahay qorshahaasina marka waqtiga la gaaro loo baahnaa in laga faa'iidi karo oo dadkii wax loogu tari karo maartay hadaanu qorshe jirin oo aad ama aad meel wax u dhigatay hanti aad u dhigatay hay'ado hawlgali kara oo degdeg u hawlgali kara oo qorshahaasi ku dhaqaaqi kara aydan jirin waxaad galaysaa marka xaalad xun baad galaysaa dalkuna xaalad xun buu galayaa gobollada gobolyadu wax isku dhaafi doonaan hadba sida ay uga fakaraan arrintaas culayska ay leedahayna ay u waajahaan ayay isku dhaafi doonaan waa runta waqtiyada tan oo kaleeto oo siyaasadda lagu sii jeedo waa tan ku hadaytaan lahaa 2011-kii waxyaabaha abaartu ay dadka u laysay waxa ugu weynaa khilaafaad dhex taagnaa dowladdii federaalka ahayd siyaasaddii isbeddelka lagu sii jeeday waxay ka sii jeedisay dadweynaha gargaarkii ay u baahnaayeen waqtiga ku habboonaa in la gaarsiiyo dabcan nabadgelyo xumada dalka ka jirta iyo gaaris la'aanta la gaari waayo dadka meesha ay joogaan qayb bay ka ahayd laakiin hoggaanka ayaa mas-uuliyaddaasi iska lahaa oo ka gaabiyay 2017-kii waxaa soo kordhay waxay ahayd waxaa dhashay maamul goboleedyaa dhashay waxaan anigaan is leeyahay faa'iidadii ugu horreysayna waa laga helay waxaan aniga aad la socday berigaasi gurmadyadii la qaadayay waxana aan isleeyahay 2017kii dibkii gaartay dadweynaha Soomaaliyeed gaartay aad ay uga yareed sababteeda iyo libteeda waxa iska lahaa maamul goboleedyada iska lahaa oo waxaan ku dhahdaa suurageli oo maamul goboleedyadaas oo suurageliyay in ay dareemaan waajibaadka ka saaran dadka ayaga ay mas-uulka ka yihiin oo isku dayay isla markiiba inay ku wareegaan oo ay la tashadaan culimadii oday dhaqameedyadii ganacsatadii dadkii meesha joogay oo ay hawlgeliyaan in ayaga ay isu gurmadaan waxna qabtaan maarta ana waxaan isleeyahay waxyaabihii baajiyeebi ka bidaya 2017kii haddana waxaan laga fursan doonin dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ummadda Soomaaliyeed meesha ay joogtaba in ay muxsiniinta wixii ay gargaar hogeysan karaan ay geystaan oo ay deeqdooda ayan gadaal u dhigin. Dabcan marka howlahan oo kaleeta lagu jiro waxaa iyadana laga marmaana in gacan aamin ah la geliyo howlahaas la geliyo oo dadka mas-uuliyadda qaadaya ay arkaan mas-uuliyaddaas inay mas-uuliyad sahlan ahayn oo loo baahan yahay xoolaha la aruurinayo in lagu hubsado dadkii tabaalisnaa ee loogu talagalay oo muxsiniintaasi ay ugu talagaleen inay noloshooda ku badbaadiyaan. Marka dadweynaha Soomaaliyeed yani markaan oo kaleeto siyaasiyiinta markay siyaasadda ku sii jeestaan wax badan baa ka hoos baxa. Inaan keligood lagu hadlaynin waajib baa saaran, waajibkooda inay kasoo baxaan waa ku boorinaynaa dhammaantooda oo aan xoogga laysugu geynin hal meel laysugu geyno siyaasadda keliya aan laga shaqaynin. Khatarta tan weyn ay soo socota oo naf bani aadam oo tiro badan oo Soomaaliyeed ay wax ku yeeloobi karto in wixii la daba qaban kara haddeerta la daba qabto. Dadaalka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo isku xiranna ayaa wax lagu dhali karaa inay sameeyaan. Laakiin yaan lagu hadlayno dadweynaha meel kasta uu jooga ha baraarugo, yaan la sugin inta la idinkaga sheegayo dadba ayagoo meel maraaya maxaan ku rahdaa boqolaal u dhintay inta laga gaarayo, yaan la sugin. Waa in haddeertaan gurmadka degdega meel kastaba culimadeenna oo hormuudka ka ahaan jirtay iyo ganacsatadeenna aqoonyahankeenna haweenkeenna dhalinyaradeenna in iyagana ay qaybtooda qaataan iyo qurba joogteenna qolo walbaba inay qaybteeda qaadato xagga balbaraarujinta iyo ka warhaynta marka wax laga bilaabo meelihii dardaranna hal wixii la gaarsiin kara hala gaarsiiyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya ahna khabiir ku xilleer arrimaha deegaanka iyo beeraha Cabdi Maxamed Baafo oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Adinkuna dhegeystayaal aad baad ugu mahadsan tihiin waqtigiinna aad geliseen si barnaamijka aad u dhegeysataan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo Nuur Xasan Nuur markana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaan iraahda markana waxa idinku soo maqan barnaamijkii dhaqankii iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, dhowaanta barnaamijyadii halkan ka baxay midkood sidaad ku maqasheen colkii qaadka geela loo duulin jiray wuxuu Soomaalida u lahaa xeerar ku saabsan hogaamintiisa. Kuwa kale oo la xidhiira kolba xoolaha lasoo hero cidda wax ku yeelanaysa iyo waxqaybsiga guud ka hor raggii dheeraadka laga siin jiray kuwii ay ahaayeen raggaas oo la yaqiin sababta uu midkood waliba dheeraadka ku mutaystay ayaa waxaa ka mid ahaa ammaan duulaha uu ciidanku taladiisa iyo hogaamintiisa ku soo guulaystay iyo markay soo duulayeen wadaadkii u soo xirsixiray. Waxaa kaloo ka mid ahaa degmadii Dagnayd ee lasoo dhacay ninka hortii soo ilaaliyey kii iska lahaa gaadiidkii kumbiska baraxa iyo biyuhu ay ugu raraayeen iyo gabyaaga oo sida kuwaas aan soo sheegay isaguna geelii la helaba ku lahaan jiray tulud loo og yahay oo saamigiisa ka bannaanka ah hasha gabayna loo yaqiin runtii dhowrkaas xalaad waxa ugu caansanayd midda gabayga maxaa yeelay maansadii hore ee soomaalida ayay daf ka tahay gabyaaga qudhiisa ayaa mar walba wuxuu ku xusi jiray colku markuu soo noqdo tixaha faanka miirana ee uu mariyo wixii dhacayna uu kaga warramo su-aasha haddaba meesha tan ku tirtaa waxay tahay muxuu gabyaagu hashaa dheeraadka ah ku mutaystay gabyaagu mar waa nin gaboobay oo gugiisii hore u batay sidaa darteedna aan colka duulaya raaci karin marna waa nin xoog ah oo dagaalyahana ciidanka kalena la too ah marka haddaba uu waayeelo ragga colka wax ka ambabixinaya ayuu ugu horreeya gabayo duca ah oo inay gacmo buuxa la soo laabtaan wada daaran ayuu ku sagootiyaa ugu dambaystana ma iloobo markuu ka soo laabanayo inuu kala ballamo haddii wax lasoo helo inaan heshiisa lagu murmin lagana lex jeclaysan taasna waa laga yeeli jirayo weliba hadduu yahay gabyaa magac weyn leh oo maansadiisa aad loo jecel yahay isaga oo meesha gabagabada la dhigay aan ku sugnayn ayay qaybta ku dari jireen. Haddii uu gabyaagu colka ka mid yahay badanaa hashiisu ka hadal ma lahaan jirine inta lagu yidhaahdo geela u dhexmar ayuu kala soo bixi jiray tii ay ishu kaga dhacdo marar badanna waxaaba dhici jirtay isla gabyaaga colka la socdaay in ammaanduuluhuna uu isaga yahay markaasna uu qaato laba halaad oo midna hashii gabay ay tahay tan kalena tii uu ammaanduulka ku mutaystay ay tahay raggii sidaas wax ku qaadan jiray aad bay u fara badnaayeen tusaale ahaanse aan ka xuso raago ugaas faarax afcad qowdha ducaale suldaan ismaaciil mire cabdi warsame baaji oo cabdigahayr loo yaqiin iyagaas iyo tobannaan kale oo lafac ahaaba waxay ahaayeen maansayahanna xilligoodii aad loogu dhegtaagi jiray isla markaasna ammaanduulayaal colwadeena wada ahaa. Waxaa iyaguna jiray labadaas haraad ee ay burada u lahaayeen rag aan ku ekaan jirine in badan ku darsan jiray siduu raago ugaas yeelay jeeruu u gabagabaysnaa col uu isagu ammaanduule u ahaa geel uu soo dhacay hashii ammaanduule iyo tii gabayga ka sokow wuxuu raaga ku darsaday welibana uu boob iyo buubsi ku qaatay laba irmaana laba uurey ah iyo koro weynaaday oo micigamaara tudc ka mida gabay dheer oo uu kaga warramay duulaankaas iyo geeli ay soo qaadeen qaybta uu ka helay ahna gabayada jaadkaasa midka ugu filka weyn ee na soo gaaray ayuu raaga ku leeyahay burcaseenyo qaalmaha bulkuda daydcad boqon weyn leh biddahaama lagu dhaamiyo iyo bacdlihii naaxay iyo laba la ii soo baxshoo buriya dheeraada iyo laba barkaha buuxisa oon buubsi uga taabay iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan baabkuu yaqiin aabbahay baal isugu socda. Sida tixda ka muuqata wuxuu raaga ku faanayaa inuu ku bannaan yahay aabbihiis oo la odhan jiray ugaas warfaa oo warfaa ilow lagu naanaysan jiray kaasoo sidiisa oo kale kolba intuu doono isaguna geela xabaadha ah ka qaadan jiray yeelkeede aan korka dib ugu noqdo su-aasheednay ahayd maxaa gabyaaga hasha dheeraadka loogu gunan jiray siday u badnayd geyiga uu colku ka duulaayo iyo midka uu u duulayaa aad bay u kala fogaan jireen inkastoo tolalka dalisyada ah qudhooduba intay isu duulaan ay xoolaha kala qaadi jireen haddana waxay door bidi jireen inay colka ku dhaxdhaaraan reerba reerka uu ka durugsan yahay isla markaasna xeer iyo xoolo isu celis toonihii aanay ka dhexayn sababtaas ayaa marar badan colka ku siidi jirtay rugihii ay ka duuleen inay muddo dheer ka maqnaadaan markaas bay bil iyo ka badanba dhul qarfo ah oo laga kala guuray jibaax jireen oo kulba dhinac ugu saqaafi jireen. Daal iyo cagamuruux intay ka mutaan bay aad u taagdareeyaan. Baadka ayaa ka dhammaada markaas bay gaajo la golongolaan. Biyaha ayaa ka gabaabsiya markaas bay afka iyo dhuuntuba oon la qalalaan. Oo weligiisba raggu isku adkaysi ma ahayne, qaar baa haddiiba intay dhanqalmaan tallaabada gediya waaya, markaasna intay quustaan kuwa kale ku tirtirsiiya geel la waaye in meeshii uu ka soo duulay uu colku dib ugu noqdo. Halkan ayaa haddaba gabyaaga colka la socda hawshiisu ay ka bilaabataa. Wuxuu tegayaa gabayo maaweele ah oo uu ragga ku ilowsiinayo dhibaatooyinka ay qabaan ee geelweytada iyo socodka dheer ka soo gaaray. Wuxuu mariyaa geeraaro uu dhaxanta habeenkii ku ilowsiinayo gabadanada aroortiina uu kaga diirinayo. Waagu hadduu baryo iyo casarkii haddii ay qoraxdu galbeedka u hoobanaysaba, wuxuu ciidanka ugu laab qaboojiyaa dhagahana ugu shubaa gabayo dhaawasho ah oo si aanay gacmo marar ula laaban uu eebbe kaga baryaayo muraadka ay u socdaan inuu u fududeeyo. Harkii iyo habeenkiiba wuxuu ku dul akhriyaa tixa uu ku dhiirigelinayo ee uu quusta kaga beenayo. Harkii iyo habeenkiiba wuxuu u sheegi jiray haddii ay dul qaataan maalmo yar gudahood inay gacmaha ku dhigi doonaan weligeedba geel uu colqaado. Kii ugu badnaa sudolley geel aan saamigiisu ka yaraan doonin, nin walibana uu xeradiisa ka buuxsan doono. Markaas baa raggii wada dalleensanaa uu xoog horlihi ku soo kori jiray. Ballanqaadkaas quruxda badan bay dagaalyahanadu rumbiya kama dhibacaana u qaadan jireen, maxaa yeelay waxay rumaysnaayeen in gabyaaga lagu heliyo oo jin ama maraa'ig cid u warantaba isaga si gaara wax badan loo tuso. Taasina waa sababta haddii geel lasoo helo ay isaga dhaawashadiisa u saarin jireen ee hasha gabayna uu ku mutaysan jiray. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka aynu joogo bayno toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, markana dhinacii heesaha, heestii haboon adka Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba. kooxda rasmiga ee ruuxiga ah heestii haboon codka Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba wixii gabagabo u ahayd idaacaddeenni habeenimo intaan markale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.